Ja, hører dere meg? Temaet vårt det ergoterapeutiske intervensjoner i kommunehelsetjenesten. Bakgrunnen vår at folk i kommuner skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester for å kunne mestre egen hverdag og bli mest mulig selvstendig i eget hjem og miljø. Tidligere forskning viser at det mye hjelpemidler, og at det ikke den mest foretrukne intervensjonen. Inntrykk fra studieperioden vår at det skal på en måte komme i andre rekke med hjelpemidler og først aktivitet, så vi lurte på hvordan det fungerer ute i felten, rett og slett. Vår fremtid at vi skal jo mest sannsynlig begynne å jobbe i kommune, så derfor tenkte vi at det var veldig spennende å ta tak i det. Problemstilling hvilke erfaringer har kommuneergoterapeuter i hjembaserte tjenester med ulike intervensjoner, og hvordan knytter ergoterapeutene dette opp mot aktivitetsperspektivet? Forskningsspørsmål nummer 1. Hvilke intervensjoner igangsetter ergoterapeutene for brukere i hjembaserte tjenester, og hvordan knyttes disse opp mot aktivitetsperspektivet? Nummer 2. Hvilke faktorer vektlegger ergoterapeutene som betydningsfulle for valg av intervensjon?
Studien har en kvalitativ tilnærming med semistrukturerte individuelle intervju som metode, og utvalget består av 4 ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Og informantene fra 2 forskjellige kommuner og 3 ulike arbeidsplasser med 2-15 års praksiserfaring. Det ble utarbeidet en intervjuguide med åpne hovedspørsmål og underspørsmål, og med åpne spørsmål så snakket informantene om det de selv syntes var relevant for tema. Og til analyse av data ble det brukt systematisk tekstkondenseringsmetode.
Yes, og resultatet ble delt inn i 4 temaer. Det er jo trening i ADL og meningsfull aktivitet. Brukerens egen motivasjon, egen forståelse, kognitive og fysiske funksjon påvirker valg av intervensjonen. Enkelte brukere har ikke forståelse av å trene i aktivitet. De skjønner ikke hvorfor de skal trene i aktivitet de alltid har gjort. For å kunne oppnå et best mulig resultat erfarte flere informanter verdien av å iverksette en kombinasjon av flere intervensjoner samtidig. Det er ingen intervensjon som foretrukket overfor en annen. Det en sammenheng mellom alle. Det kommer fram at ADL blir brukt som et middel for å oppnå mestring av andre aktiviteter, altså aktiviteter utenfor hjemmet, som med å stimulere det fysiske og det kognitive samtidig. Hjelpemidlene kan bidra til å minske gapet mellom aktivitetens krav og brukerens funksjon. Målet med hjelpemidlet ikke at det skal overta en funksjon, men det skal muliggjøre deltakelse. Hjelpemidlet skal muliggjøre trening og mestring av aktivitet, for eksempel ADL og meningsfull aktivitet. Det øker bevegelsesfriheten og mestringsfølelsen. De bruker ergoterapeutisk kompetanse ved søk og ved trene på bruk av hjelpemidlet. De føler at det veldig nyttig å bruke en ergoterapikompetansen gjennom kartlegging og oppfølging. På den måten kan de sikre at aktivitetsperspektivet blir ivaretatt. Hastesaker blant annet, der det ikke kartlegging eller oppfølging, der det bare bestilling av hjelpemidlet. I forhold til trening på kroppsfunksjon, det skjer blant annet når gapet for stort mellom aktivitetens krav og brukerens ferdigheter. Man trener på kroppsfunksjon når det ikke hensiktsmessig å trene i aktivitet, når brukeren rett og slett ikke klarer det. Det bidrar til å vedlikeholde funksjon og mulighet til å fungere i ADL. I noen tilfeller kan funksjonen til brukeren være bedre, at den kan kombinere trening og aktivitet og kombinere trening på kroppsfunksjon. Det gir en bedre effekt av treningen. Motivasjon må også til for å få brukeren til å legge ned en egeninnsats, for det mye egeninnsats. Ergoterapeuten som motivator, den med å myndiggjøre og ansvarliggjøre brukere. Og så det mange brukere som har lyst på personbistand, at de ikke har lyst til å legge ned en egen innsats, og da må de virkelig stå på som motivatorer.
Og til diskusjon av resultatene skal det diskuteres innenfor rammen av Fischer og Mortarellas beskrivelse av 4 kontinuum for autentisk ergoterapi. Og dette rammeverket fremover kjernen i ergoterapifaget og brukes til å belyse ulike sider ved denne studiens resultater. I klientsentrert praksis skal ergoterapeuten ha respekt for klientens perspektiver, ønsker og valg, og beslutninger tas i samarbeid med klient. Resultatene i denne studien viser at ergoterapeuten igangsetter intervensjoner basert på personlige faktorer hos bruker. I tilfeller hvor brukerne ikke ønsker å klare aktiviteter selvstendig, det utfordrende å jobbe klientsentrert. Hastesaker som går på bestillinger av spesifikke hjelpemidler kan ikke kalles klientsentrert praksis. Man vet at mange hjelpemidler ikke fører til økt deltakelse, og det kan tenkes at årsaken er manglende kartlegging og oppfølging. Det bekrefter hvor viktig ergoterapikompetansen er i hjelpemiddelformidlingen. Når intervensjoner er økologisk relevant, betyr det at aktiviteten intervensjonen igangsettes i er så likt opp mot virkeligheten som mulig. Resultatene viser at intervensjoner igangsettes i klientens hjemmemiljø, som er i tråd med slik praksis. Intervensjoner som går på trening av kroppsfunksjon, hvor klienten ikke er engasjert i en ekte aktivitet, er ikke tråd med hva som beskrives som økologisk relevant praksis. Ifølge Fischer og Martirella burde ergoterapeuter etterstrebe at intervensjoner er så likt opp mot det som ønskes oppnådd som mulig. Resultatene viser at det igangsettes intervensjoner hvor klienten er engasjert i en ekte aktivitet. Det kalles aktivitetsbasert og beskrives som ergoterapeutens viktigste metode. Intervensjoner som fokuserer på kroppsfunksjoner, omgivelser eller andre kontekstuelle elementer er ikke aktivitetsfokusert praksis, da det umiddelbare fokuset ikke er på aktivitet. Mange av intervensjonene involverer hjelpemidler. Det er først når det blir tatt i bruk i aktiviteten det vil kunne kalles aktivitetsfokusert og aktivitetsbasert. Uten å følge opp om hjelpemidlet avhjelper aktivitetsproblemet, kan en i lys av aktivitetssentrert praksis si at aktivitetsperspektivet ikke blir ivaretatt. Og til diskusjon om fremgangsmåten. Problemstillingen vår er veldig bred, og den etterspør erfaringer uten at det er begrenset til et tidsrom, og informantene snakket fritt om temaet. Det førte til at mye av datamaterialet inneholdt mye informasjon om erfaring knyttet til aktivitetsperspektivet, og lite informasjon om hvordan intervensjonspraksisen var i dag. Og det kan diskuteres hvorvidt erfaringer fra flere år tilbake i tid er relevant når ny kunnskap skal produseres. Intervjuguiden ble justert underveis for å få et rikere materiale og sikre relevante data. Ulempen er at ikke alle informantene fikk samme spørsmål, og det er vanskelig å si om det var noe som opplevdes av flere, eller kun den informanten det kom fra. Det var også informasjon som kom frem, men som ikke ble vektlagt, eller var gjennomgående i datamaterialet. Dette bidro til flere dilemmaer underveis i dataanalysen for hva som skulle tas med og ikke, for å få gyldige og pålitelige resultater. For å styrke denne studiens overførbarhet kan det være en fordel at alle informantene hadde vært fra ulike arbeidsplasser, og vår uerfarenhet med intervju har også påvirket kvaliteten på datamaterialet som kan tenkes å påvirke studiens overførbarhet.
Yes. Konklusjon, altså svar på problemstilling. Hovedvekten av intervensjonen igangsettes for at bruker skal oppnå økt aktivitet og deltakelse. Aktivitet er alltid målet. De trer inn i motivatorrollen for å få bruker med på laget. Det er alfa og omega for at det skal fungere. Kombinasjon av flere intervensjoner, det styrker effekten av trening og bedringsprosessen. ADL som middel til å oppnå mestring og andre meningsfulle aktiviteter, for eksempel aktiviteter utenfor hjemmet. Og bruk av ergoterapikompetanse i hjelpemiddelformidling. Der har vi skjønt at ergoterapikompetansen er gull verdt. Neste. Svar på forskningsspørsmål. Intervensjonene er ADL, meningsfull aktivitet, trening på kroppsfunksjon og bruk av hjelpemidler. Trening på kroppsfunksjon og hjelpemidler blir igangsatt når gapet mellom brukerens funksjon og aktivitetens krav er for stort. Alle intervensjonene blir igangsatt for å muliggjøre mestring av ADL og deltakelse. Hastesaker ivaretar ikke aktivitetsperspektivet. Personlig faktor hos brukerne. Motivasjon for å legge egeninnsats i treninga, ønske om å klare aktiviteten selvstendig, egen forståelse for å trene i aktivitet, og den fysiske og kognitive funksjonen til brukere.
Hva er relevansen av disse funnene? I denne studien beskriver ergoterapeutene hjelpemidler direkte linket til aktivitet og deltakelse. De beskriver hvordan hjelpemidler muliggjør både trening og mestring av aktivitet. Etter hva vi kjenner til har ikke dette blitt beskrevet i tidligere studier, og at det derfor bidrar til ny innsikt på området. På bakgrunn av prosjektets rammer er det vanskelig å trekke konklusjoner om hvordan noe er andre steder, og det kreves derfor mer forskning på området.
Takk for det.
diskusjonen.
Ja, dere pratet litt rundt intervju, men hadde dere noe problem med å skaffe informanter?
Nei.
Ja, men så bra. Var det noen andre eventuelle utfordringer dere hadde knyttet rundt intervjuet?
Ja, det var jo det Silje nevnte så vidt, at vi blant på det første intervjuet så skulle vi egentlig hatt et pilotintervju først, men det, vi ble litt fysende på å komme i gang, så vi droppet det, og da ble den første informanten litt som pilot. Og da kom jo vi med noen ledende spørsmål som vi fant ut at det kan vi jo ikke bruke. Men gudslov kom ikke det fram i noen andre intervjuer, så da gikk det greit allikevel. Hva var spørsmålet om med intervju? Ja, det første intervju så prøvde vi at Silje skulle være hovedintervjuer, og jeg bare skyte inn for å øve litt på det, men det fant ut ikke gikk i det hele tatt. Så da skiftet vi, og så gikk det bra. Og så gjorde vi dem på intervjuguiden etter hvert, for vi fant ut, det ble litt bevisst for oss, hva er det vi egentlig har lyst til å finne ut når det kom svar, og det tok litt tid for oss å ja, komme til bunns i.
Var det noe i resultatet som overrasket dere?
Altså det var litt sånn den forrige gruppa, at på bakgrunn av den tidligere forskningen da, så var det faktorer som ergoterapeuten hadde trekt frem som påvirkning, som forventninger fra andre og
ti.
Så det var jo kanskje noe vi forventet skulle komme frem i den studien her, men de sa ikke det i det hele tatt når vi prøvde å spørre om hva som påvirket intervensjonene. Og så var det det som overrasket oss litt også, at de snakket så varmt om hjelpemidler da, og vi har jo inntrykk at det er liksom, man vil ikke, det er liksom det minst foretrukne. Men de sa at det var alfa og omega, og det er liksom ergoterapeutens S i ærmet på en måte. Så jeg har fått mye bedre syn på hjelpemidler og faktisk ja, det positive ved det da.
Og at det blir koblet til aktivitet så direkte, så som du nevnte, at det er alfa og omega for at i hvert fall den brukergruppa skal klare å være aktive, så må det til. Ikke at det var kjempeoverraskende, men at det, vi fikk vite veldig mye om det. Ja.
Og dere nevnte jo litt med at dere, brukerne ikke hadde så veldig, eller noen syntes at det var, at de mente at de ikke trengte å trene på selve aktiviteten. Hva tenker dere om det?
Det var spesielt de brukere som ønsket personbistand for at den gjengen er, de er slitne, de er syke, de er skralle, for å si det sånn. Og de var lei til å gjøre ting selv. Så altså for eksempel å dusje, hvorfor skulle de gjøre det selv når det kom noen og som kunne hjelpe? Så det var litt sånne ting som var grunnen da, at det er rett og slett brukergruppa som er litt opp i året.
Hva tenker dere er den sterkeste siden ved oppgaven deres?
Altså, vi har jo i hvert fall diskutert oss i grønn og gul og blå underveis i den der dataanalysen. Så i hvert fall det vi har presentert er jo på en måte gyldig og pålitelig å gi og et bilde av hvordan praksisen deres er da.
Men veldig nøye på det.
Ja. Ja.
Nei, jeg har ikke noe.
Ja.
Ja, hadde dere en slide med informantene deres? Kan vi bla frem til den? Ja, ja. Fordi at jeg synes det er interessant at det med hjelpemidler kom så tydelig frem i, knyttet til aktivitetsperspektivet. Mer enn i tidligere forskning. At det er viktig at de snakket varmt om hjelpemidler, og at det hadde en direkte link til aktivitetsutførelsen. Og at det er en stemme som kom tydeligere fram i dette materialet enn tidligere forskning. Hva har dere tenkt noe på? Hva kan være årsaken til det?
Det første jeg tenker at problemstillingen vår er jo at det skal knyttes opp mot aktivitetsperspektivet, og det var de spørsmålene de fikk, var jo linket opp til det, så de hadde ikke noe valg for så vidt til å svare på så mye annet. Men, nei, mer informant da, altså.
Det er jo hjemme hos. Altså når du tok opp den, så ble jeg litt sånn usikker på hintet der egentlig. Men det var jo som du sa at det er brukergruppa, det at de jobber hjemme spesielt, altså for å muliggjøre det hverdagslivet. Og, ja.
Grunnen til at jeg ville at vi skulle se på den en gang til, det var for å se, er det noe paradigmeskifte på gang? I forhold til hvordan man snakker om det, og hvordan man jobber med det. Og da hadde jeg lyst til å bare se på erfaring som ergoterapeut. To som har 15 års erfaring, og en som har 2 år, og en som har 7 år. Har dere lyst til å reflektere litt rundt det?
Det er ikke sånn veldig. Jo, men vi var inne på det selv når vi valgte problemstilling, og vi begynte, så fant vi ut etter hvert at oi, vi får egentlig vite om kanskje ting som skjedde for 15 år siden. Kanskje vi egentlig skulle snevra det inn og litt den biten der, men vi er jo interessert i å få vite alt for at vi er uerfarne. Men jeg tipper at det er et skifte, og det var jo en informant som har vært ergoterapeut i 15 år som sa det at det stemplet med å ha og være en hjelpemiddelformidler, det tar jeg gjerne og kaster til havs det, at det er negativt, for det er veldig positivt. Så kan hende den hadde mer erfaring at det har skjedd en endring over tid, uten at vi spurte noe mer om det, men at det kom jo tydelig fram, spesielt på den ene.
Ja, nå kom jeg akkurat linket til det Linda sa, var at der hun jobbet også, at det var organisering av tjenesten sånn at de sånn veldig enkle hjelpemiddelbestillingen ble kanskje gjort av hjemmetjenesten sånn da, sånn at de fikk brukt kompetansen sin i hjelpemiddelformidlingen da.
Kjempespennende. Spørsmål, kommentarer fra salen? Ja, flott Guri, jeg hadde tenkt å utfordre deg hvis ikke du sa noe. Nei.
Altså, jeg vil også si på mine materialer som dere er nå, har sett på intervjuet på PMR-interferenter, og si på om aktivitetsperspektivet på hjelpemiddelformidling. Men det første dere sa, eller kanskje mer overtalte, det der med når det ikke var interessant å trene på grunn av døvemidler og bruke hjelpemidler,
Guri kommenterer fra salen. Hun driver og skriver på et stort materiale med 33 ergoterapeuter. En artikkel nå som handler om det med hjelpemidler og aktivitetsperspektivet. Og så spør hun, sa dere at når det ikke lenger var interessant å trene på aktivitetsutførelsen, så gikk de over og jobbet med kroppsfunksjon og struktur? Stemmer det? Var det det dere sa?
Det var det du spurte om. Ja, nei, bare at når det ikke lar seg gjøre å trene i aktivitet, så blir det trent på kroppsfunksjoner. Og så kan du kombinere det hvis brukeren er i stand til det. Nei, det spurte du ikke etter.
Ja, for de sa jo det at hvis funksjonen var så dårlig at det ikke fungerte i det hele tatt i aktivitet, så var det ikke hensiktsmessig å trene i aktivitet når de ikke fikk det til. Så det var da de prøvde å styrke funksjonen for i det hele tatt gjøre det mulig å trene i aktivitet, for det var ikke mulig.
Godt poeng, Juri, så sier jeg. Det hadde vært veldig interessant å se hvilke smarte mål de hadde skrevet i de tilfellene. Og det sitter jeg og tenker på også, at når ikke det har noen hensikt, altså når det blir for vanskelig å trene i aktivitet, altså da har man ikke gjort aktivitetsanalysen grundig nok, spør du meg. Og da har ikke man lagt intervensjonen på riktig nivå. Og det da riktig satsningsområde å fortsette med brukeren i det hele tatt? Ja. Ny studie. Ja.
Jeg har bare et kommentar til det, da, for vi lurte også på det treninga. Hei, 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 Guri. jo, et eksempel, for vi også lurte på det, hvor hører den kroppsfunksjonstreninga hjemme i ergoterapipraksis, da, spesielt som de snakket om, var jo den med håndtrening, og det veldig vanlig blant ergoterapeuter, men så det jo, de sier det at de bruker hendene til alt, og hvis de ikke klarer å kneppe en knapp, de klarer ikke å kneppe en stor knapp, ja, hva, det jo ikke noe poeng å på en måte trene det da, når de ikke får det til, var eksempelet de kom med da. Men de fikk det ikke til. Og knepp en knapp.
Nei, men... Ja.
men hvorfor skal man trene? Altså, vi... Nei, sant? Altså, man må jo ha en målsetting. Man skal jo ikke trene på noe som man allerede kan. Sant? Hvis man driver og trener på ting som man kan, så hva vitsen med å trene? Da man må jo jobbe for å bli bedre. Så hvis man ikke klarer å kneppe den knappen, ok, da må vi... Kan vi gjøre noe med knappen? Kan vi gjøre noe med funksjonen din? Kan vi gjøre noe med aktiviteten? Justere aktiviteten? Kompenserende intervensjonsmetode ville vært riktig, sier Guri. Men dette er en spennende diskusjon. Andre klasse? Nei. Ja. Oppfordrer andreårsstudentene. Hør, lytt nå, andreårsstudenter. Dette er interessant å ta videre. Men tusen takk til dere.
Ja. Temaet i vår oppgave det er grønn ergoterapi og psykisk helse. Temaet det er koblingen mellom psykisk helse og natur i et helsefremmende perspektiv. Og ifølge Stortingsmelding 7 så vil halvparten av oss erfare psykiske utfordringer i løpet av livet. Miljøverndepartementet sin rapport Naturopplevelse friluftsliv over psykiske helse peker på at friluftslivet inneholder mange helsefremmende egenskaper som kan anvendes i forebygging, rehabilitering og omsorg for å behandle psykiske utfordringer. NAKUL-senteret er nevnt i rapporten som en arena der natur blir brukt i behandling. Formålet til senteret er å bidra til helsetenkning og kreativitet rundt natur, kultur og helse, som bidrar til bedre helse, miljø og livskvalitet. I tillegg så ønsker regjeringen at natur og friluftsliv skal benyttes mer i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og videre uttaler danske ergoterapeuten at ergoterapeuter ligger etter med å ta i bruk natur i behandling og rehabilitering. Så hensikten med den oppgaven da ble derfor å samle opp kunnskap om naturens effekter på psykiske plager og hvordan dette kan benyttes som en helsefremmende intervensjon. Problemstillingen vår, det er på... Oi, ja. På hvilken måte kan natur benyttes som en helsefremmende intervensjon for mennesker med psykiske plager? Og så har vi et mer definert forskningsspørsmål. som er hvordan kan ergoterapeuter bruke natur som behandlingsmetode for mennesker med psykiske plager. Og innenfor vårt teoretiske perspektiv så har vi inkludert CMOP, selvbestemmelsesteorien og oppmerksomhetsteorien. Og CMOP ble brukt for å belyse hvordan ergoterapeuter kan se på sammenhengen mellom natur og psykisk helse. Selvbestemmelsesteorien skal brukes for å illustrere hvordan motivasjon kan ha en innvirkning i naturen, og oppmerksomhetsteorien blir benyttet for å belyse hvordan naturen kan påvirke vår oppmerksomhetsrestaurering.
Og så har vi metoden. Da har vi sosial konstruktivisme, som ble brukt som verdenssyn, som vil si når mennesker søker en form for forståelse av verden gjennom hvordan vi lever og jobber. Og oppgavens design er kvalitativ, der vi har prøvd å undersøke og forstå enkeltpersoner eller grupper sine utfordringer. Metoden som ble anvendt er prinsipper fra systematisk litteraturstudie, hvor vi har søkt etter å besvare problemstilling og forskningsspørsmål på en tydelig og systematisk måte. Og denne type metode kan bidra til å gi en oversikt og et helhetlig bilde over hva forskning viser om den bestemte problemstillingen vår. Og for å finne en passende problemstilling og gode søkeord, så brukte vi PICO-skjema som veiledende verktøy. Og vi utførte systematiske søk i ulike databaser som Ovid Medline, Signal, Web of Science og PsykInfo, i tillegg til manuelle søk i referanselisten til de inkluderte artiklene. Og valg av databaser var blant annet på grunn av helsefaglig innhold, internasjonale og engelskspråklige tidsskrifter og tverrfaglige plattformer. Og videre så brukte vi Prisma-diagram som verktøy for å formidle utvelgingsprosessen, hva som ble inkludert og ekskludert, og litt om årsakene til dette. Og steget etter der var kritisk vurdering av de inkluderte artiklene, der vi tok i bruk sjekkliste som hjelpemiddel. Og deretter så var det tematisk analyse som ble gjort på de 6 inkluderte artiklene. Der så vi på ideer og temaer som kunne bli sammenlignet og identifisert i artiklene. Og dette ga oss da utforming av resultatet.
Ja. Totalt så var det da 6 artikler som ble inkludert i oppgaven vår, der 5 av studiene hadde kvantitativ design, mens 1 var kvalitativ. Studiene hadde også ulike metoder, hvor det var 2 tverrsnittstudier, 2 kohortstudier og 1 kvalitativ case-studie. Metodene og studienes formål var ulike, noe som gjorde funnene krevende å analysere. Temaer som er utarbeidet fra funn i de inkluderte studiene, det er eksponering, psykiske faktorers påvirkning på livskvalitet og velvære, og naturbaserte intervensjoner. Disse overordnede temaer har undertemaer som vi kommer nærmere inn på nå. Og under eksponering så har vi da mengde, varighet og intensitet som et undertema. Og i 3 av de kvantitative studiene viser det til at mengde, frekvens og varighet av aktivitet har en påvirkning på den psykiske helsen. Studiene sammenlagt viser at eksponering av natur i alt fra 5 til 45 minutter kan påvirke positivt på selvtillit og humør, og at også flere timer uavhengig av frekvens kan gi positive virkninger på andre psykiske faktorer som stress, angst og depresjon. Og så har vi sosiale interaksjoner under eksponering, og i 4 av studiene ble det i ulik grad oppdaget positive assosiasjoner ved sosial aktivitet i naturen, der opplevelse av tilhørighet kom frem som en positiv effekt på deltakernes helse og velvære. Og så har vi psykiske faktorers påvirkning på livskvalitet og velvære, og hovedutfordringer og psykiske faktorer som blir nevnt i studiene som er inkludert, det var stress, angst, depresjon, selvtillit, humør og motivasjon. Studiene viste positive assosiasjoner mellom naturen og den psykiske helsen. Og så har vi naturbaserte intervensjoner, som vi da delte opp i fysisk aktivitet og rolige aktiviteter. Og studiene viser hvordan aktivitet i naturen påvirker den psykiske helsen positivt. Og det viste også at gåturer var den mest brukte aktiviteten i studiene, som for eksempel ga lavere grad av depresjon. og i forhold til de rolige og sansestimulerende aktivitetene som mindfulness, bading i skog, samling rundt bål og læring om naturen, ga dette forbedring av reflekterende ferdigheter og for å kunne takle hverdagen bedre i etterkant.
Og så har vi på diskusjonsdelen samlet oss og peket alle studiene på at naturbaserte intervensjoner kan ha en positiv effekt på den psykiske helsa. Og de viser også at den mentale helse er kompleks, og aktivitet i naturen har en effekt på den psykiske helsa på ulike måter. Og gåturer var den mest brukte aktiviteten, og aktivitetens fleksibilitet ga en mulighet for å tilpasse til eget nivå. På den måten kan aktiviteten bidra til autonomi, og en opplevelse av tilstrekkelig autonomi oppnås ifølge selvbestemmelsesteorien, blant annet gjennom frihet ved fremgangsmåte, som er lett å få gjort i naturen. Og så har vi sosial interaksjon, som ga deltakerne en følelse av tilhørighet, som opplevdes som viktig og gir indre motivasjon ifølge selvbestemmelsesteorien. Og siden funnene viser at komponentene aktivitet, sosial interaksjon og natur kan gi en kombinert effekt, stemmer dette overens med den ergoterapeutiske modellen CMOP, som visualiserer samspillet mellom person, aktivitet og omgivelse. Og så har vi også oppmerksomhetsteorien av Kaplan og Kaplan, som sier at spontan oppmerksomhet tas i bruk ute i naturen, der det trengs lite energi for å holde fokus. Og det kan også bidra til mindre stress og avkobling. Og en av studiene hadde deltakere som opplevde økt oppmerksomhet i naturbasert gruppeaktivitet, hvor de fokuserte på sansestimulerende aktiviteter. Og dette kan tyde på at det er en helsefordel for psyken ved aktivitet i naturen, både i gruppe og alene. Og funnene som også snakket om eksponeringsdose, at det ikke har så mye å si, så kan det lettere tilrettelegges for hvert individs ønske og behov i den naturbaserte intervensjonen, og aktiviteten kan på denne måten oppleves som meningsfull i større grad. Og det er for ergoterapeuter viktig å se på de faktorer hos personen som gir muligheter for engasjement i eller utøvelse av en meningsfull aktivitet. Og stor valgfrihet i eksponeringsdose kan derfor være en begrunnelse for at aktivitet i naturen kan brukes i helsefremmende arbeid for personer med psykiske plager.
Og så over til konklusjon. Natur er gjennom denne litteraturgjennomgangen vist seg å ha positive virkninger for den psykiske helsen, og kan være fordelaktig som intervensjon og være viktig i dagens helsefremmende arbeid. Artiklene viste at det gjøres mange ulike studier på assosiasjonen mellom aktivitet i naturen og psykisk helse, og studien inneholder et bredt spekter av ulike psykiske plager og aktiviteter i forskjellige grønne omgivelser, som da gjør det vanskelig å konkludere med hva som faktisk gir de positive helsegevinstene.
Hovedfunnene var virkningen av sosial interaksjon, at eksponeringsdose ikke trenger å ha betydning, og at natur i bygd miljø og uberørt natur kan ha like stor effekt. Vi ser at komponentene aktivitet, sosial interaksjon og natur påvirker den psykiske helsa, og det er dermed vanskelig å si om naturen i seg selv gir en effekt alene, eller om det er en kombinert effekt. Natur, aktivitet og sosial interaksjon kan være fordelaktig å ha i fokus ved intervensjoner for mennesker med psykiske utfordringer, og et senter som bruker disse komponentene aktivt er NAKUL-senteret i Asker. Her finner de gode verktøy for å ta vare på egen helse, noe som er i den helsefremmende og forebyggende ånd. Og et sånt tilbud kan være til inspirasjon for fremtidige ergoterapiintervensjoner, for eksempel i kommunehelsetjenesten, hverdagsrehabilitering, frisklivssentraler og rehabiliteringsinstitusjoner. Så. Takk for oss.
Skal stille først. Mm. 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 Ja, offer værte dekk tema. Som dekk.
Begge har jo da vært I praksis med steder der, eller, de, eller de praksisene de har vært, så har de tatt natur I bruk, sånn som gåturer, som en da, intervensjon da, I løpet av dagen, og vi har sett, I hvert fall jeg har sett da, positive virkninger for pasienten og brukerne. Ja.
Ja, det stemmer det. Ja. Og så ser vi jo også at det et helseproblem I dag med psykiske utfordringer, og at det kan være fint å se på det I forebyggende perspektiv, at man kan forebygge at det blir verre da. Og vi tror da at, eller utifra det vi har funnet også, så kan det vise seg at mange har positive assosiasjoner med naturen.
Og så jo på en måte naturen som liksom lett og liksom tilgjengelig da, for de fleste, som da, ja, lavterskel som gjør det da, også som et bra tilbud da.
Offer værte dekk å gjennomføre litteraturstudiet? Burde værte dekk noe annet?
Vi hadde jo egentlig tenkt litt på sånn intervju, men vi fikk anbefalt at det var best med litteraturstudiet.
Ja, og så var det vel også at vi ønsket å samle kunnskap på området og se hva som fantes. Og det var jo krevende å lage en problemstilling der vi fikk et bra nok søk og ja, fikk opp nok artikler som var relevant. Og vi opplevde jo underveis at det var veldig mange ulike perspektiver på ja, psykiske helser, hvordan behandlingsmetoder man skulle bruke der, intervensjon, og så var det også målinger av aktivitet I naturen generelt da, for befolkningen. Så, ja.
Hvorfor valgte dere CMOP som referansramme, og hvordan har dere brukt den videre I oppgaven?
Vi så jo at den modellen viser godt samspillet mellom personaktivitet og omgivelse. Og vi så jo at naturen, det jo en omgivelse og aktivitet I naturen, og så ser vi også på person, så vi føler at det ga et fint bilde på det. Ja,
ja det egentlig det samme som Synne sier, og så... ja, visualiserer den veldig godt, og I tillegg så det da sånne underkategorier som ja, for eksempel fritid da, det med at man kan da bruke natur som en del av fritiden da, som kan da påvirke den psykiske helsa positivt for eksempel. Ja, og så kommer det jo mye fram med det sosiale i de ulike studiene, at det på en måte en viktig komponent da, som I aktiviteten, og det går så inn under den modellen da.
Dere var jo litt inne på det, men hvordan tenker dere at valg av antall artikler kan påvirke rehabiliteten eller pålitligheten til forskningen deres da?
Nå har jo da vi inkludert 6, vi hadde jo egentlig 8 først, som gjorde at det ble jo på en måte mye på en måte å lese på. Og vi føler kanskje at da 6 holdt med tanke på ja, validitet og sånn, men... ja, samtidig så viste det mye ulike måte, resultater, og det var mye ulike intervensjoner og ulike aktiviteter som måtte gjøre det vanskelig uansett å konkludere med noe da, om naturen har en effekt. Ja.
Ja. Og så så vi på relevansen I artiklene, så da følte vi at de 6 da var mest relevant. Og de 2 ekstra da, så vi, det ble jo en kritisk vurdering der om kvaliteten var god nok. Og da valgte vi de bort på grunn av ja, inklusjonskriterier og kvalitet og sånn. Så ja, vi føler egentlig at de 6 artiklene ga oss, ja, svarte godt på det vi ønsket.
Hvordan har dere jobbet for å sikre gyldigheten I oppgaven deres?
Ja, vi har jo brukt systematisk søk.
Ja.
Ja, så prøvde vi også å bruke sjekkliste ganske nøye, men vi syntes det var utfordrende. Ja, så prøvde vi å være nøye på hvordan vi brukte inklusjons- og eksklusjonskriteriene, og ja, vi følte egentlig at vi gjorde den prosessen veldig nøye, og passet på at det ble systematisk, og det fikk vi jo ikke til i starten, men vi endret på det da underveis. Ja, føler egentlig at vi har vært ganske nøye, og i perioder så var vi for nøye, så vi måtte gå litt framover. Ja.
Yes. Kommentarer og spørsmål? Eli. Eli sier at dette var veldig interessant, spesielt relatert til tema som var oppe i emnet i høst og over jul. Og så lurer hun på om tema i artiklet som dere inkluderte, handlet det om ergoterapi og bruk av natur, eller var det generelt bruk av natur? Og var det i kommune eller institusjon?
Vi fant egentlig ingen om ergoterapi liksom koblet mot dette da vi gjorde sånne systematiske litteratursøk. Så det var egentlig mer på sånn generell basis. Sånn, ja. Ja.
Så var det en av artiklene hadde helseprogram i kommunen, som var helsefremmende fokus. Og så var det noe som var ja, spørreskjema, da var det for generell hvordan aktivitet i naturen man hadde i hverdagen sin. Og så var det to som hadde, det var gruppe der de hadde hentet respondenter eller sånn intervjupersoner i noen sånne frivillige psykiske organisasjoner. Og ja, de ble med i gruppa da, som ble gjort en studie på. Så det var vel, ja, det var ikke noe i institusjonen, men det har vi jo opplevd i praksis selv da, at de har brukt det i institusjonen. Ja.
Og så oppfølgingsspørsmål fra Eli. Hvordan vil dere bruke materialet for å påvirke kommuneergoterapeuter til å jobbe mer på den måten?
Det er å vise til da, de resultatene da, om at det kan ha en positiv effekt for den psykiske helsa, og at det da er lav terskel og enkelt å på en måte implementere da, i en intervensjon. Ja.
Og så er det jo også et bredt utvalg av aktiviteter, så da kan man se også på hvilke interesser brukerne har. Og da er det lett å finne noe som kanskje enhver liker. Bare det med å sette med et bål er det, de fleste synes vel at det er koselig. Bare det med det sosiale også, at det ikke er kanskje aktiviteten i seg selv, men det sosiale rundt et bål og stemninger i omgivelsene der. Så ja, vi tror at det er mulig å implementere.
Det kan jeg skrive under på. Jeg har en bålpanne i hagen. Jeg sitter ofte alene rundt mål. Nei, jeg sitter ikke alene. Jeg tenner opp alene, og så flokker hundene seg rundt meg. Så vi sitter og koser oss rundt bålpannen. Yes, tusen hjertelig takk.
Husk å sprite dere. Det er viktig.
Er det grei lyd? Ja. Yes, vi har kalt oppgaven vår ergoterapeuters roller I helsefremmende arbeid. Og bakgrunnen for den oppgaven at helsefremmende arbeid vektlagt I utdanningen, I forskning og I politiske føringer, både nasjonalt og globalt. Og Ottawa-charteret, det var det som la mye av grunnlaget for helsefremmende arbeidet, som vi kjenner I dag. Og Norge har da ført etter med blant annet folkehelseloven og blant annet og en del stortingsmeldinger. Og den helsefremmende ideologien, den baserer seg på det her salutogene perspektivet, som da vil si å vektlegge de positive ressurser for helse. Og meningsfull aktivitet, det jo en stor kilde, det sånne positive ressurser. Og blir jo da innenfor ergoterapien ansett da som fundamentalt for menneskets helse og trivsel. Aktivitetsvitenskapen med kjernebegrepet doing, being, belonging, becoming I tillegg til occupation justice det som utgjør oppgavens teoretiske rammeverk. Når det gjelder tidligere forskning på tema, så har vi sett at mange konkluderer med at ergoterapeuter de har mye å bidra med I det helsefremmende arbeidet, men at deres roller ikke helt avklart og tydeliggjort. Så derfor ville vi finne ut litt hva ergoterapeuter selv ute I feltet sa, og hvordan de opplevde og oppfattet sine roller I det helsefremmende arbeidet. Så der leder oss da til problemstillingen. Hvordan beskriver ergoterapeuter sin rolle I helsefremmende arbeid? Og der vil vi utdype med noen forskningsspørsmål. Hvordan benytter ergoterapeuter sin kompetanse I helsefremmende arbeid? Hva muligheter og barrierer knyttet til ergoterapeuters engasjement I helsefremmende arbeid? Og hvordan kan ergoterapeuter advokere for sitt bidrag I utviklingen av helsefremmende samfunn?
Ja, metoden I dette prosjektet jo et litteraturstudie da, med retningslinjer fra Aveyard. Vi har søkt I to databaser, det PubMed og Web of Science, blant annet fordi at det anerkjente databaser som inkluderer forskning om helsetjenester og samfunnsvitenskap, I hvert fall Web of Science da. Vi har søkt identisk I begge disse to, søkeordet har vi listet opp her. I utvalget så har vi inkludert 7 studier, 5 kvalitative, 1 kvantitativ og 1 mixed methods. I analysen så har vi kritisk vurdert og tematisert resultatet fra disse 7 da. Og når det gjelder etiske overveielser, så har vi hatt bevissthet rundt redelighet I behandlingen av andre sin forskning, og påsett at forskningsetiske aspekter gjort rede for I de studier vi har inkludert. Resultatet vårt fordelt på 4 hovedtemaer, som handler om hvordan ergoterapeuter I utvalget beskriver sine roller. Da. Og det første temaet handler om at det et mangfold av tilnærminger på ulike nivåer. Tilnærminger blir tilpasset til konteksten, men hovedvekten praktiserer på individnivå. Likevel så har utvalget med beskrivelser av arbeid på system- og samfunnsnivå. Og et interessant funn var dette behovet for spesifikke arbeidsprosesser for samfunnsutvikling, framfor å tilpasse modeller som var designet for individer. Det andre temaet mer sånn konkrete rolleoppfatninger og holdninger. Der beskriver utvalget stor villighet til å utvide roller I helsefremming, og at det sterke teoretiske og verdimessige likheter mellom disse to feltene. Likevel så var roller beskrevet som uklare, spesielt på system- og samfunnsnivå. Da. Og her ble etterlyst gode rollemodeller, sterkere advokering for faget, og et paradigmeskifte fra rehabilitering av individer til mer samfunnssentrerte praksiser som når ut av større deler av befolkningen. Det tredje temaet utfordringsbildet som disse ergoterapeuter beskrev. Nøkkelordet der manglende kunnskap, blant annet om forskjellen på helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Da. Anerkjennelse I møte med ulike aktører ute I samfunnet, og mangel på ressurser som tid og finansiering. Det siste mulighetsrommet. Det var absolutt beskrivet positive utsikter og muligheter I det å engasjere seg I arbeidsprosesser for samfunnsutvikling, bruke meningsfull aktivitet som mål og middel, uavhengig av tjenestenivå, utvikle kompetanse som sosiale endringsagenter for å lykkes i endringsprosjekter og styrke disse områdene i fremtidig utdanning.
På diskusjonsdel. Et diskusjonsmoment i oppgaven at det kan være vanskelig å utvide tilnærminger og perspektiver for å nå ut til en større del av befolkningen. Noe av grunnen til det kan være at den salutogene tenkningen kan komme litt i krasj med den tradisjonelle medisinske tilnærmingen. En del ergoterapeuter med bakgrunn i rehabiliterende arbeid, de så på helsefremming som noe fundamentalt forskjellig, og at det var flere barriere enn muligheter som satte en stopper for deres engasjement. Når det sagt, så var det en del andre ergoterapeuter som mente at deres kompetanse da, innenfor aktivitet og deltakelse var et unikt og kraftig verktøy i helsefremmende arbeid, og et effektivt middel for å håndtere samfunnsutfordringer. Ved å samarbeide med andre aktører og lokalsamfunnet kom ergoterapeuten da, i en bedre posisjon til å påvirke bredere aktivitetsmessige helsedeterminanter i samfunnet. Ergoterapeuter i studiet kunne melde om at de sleit med å prioritere helsefremmende arbeid foran kurativt arbeid, når arbeidsmengden var stor og ressurser var knappe. På tross av stor villighet så ser vi også at prioriteringer der påvirker hvilke muligheter ergoterapeuter har for å fremme aktivitetsperspektivet ute i praksisfeltet. Fra det politiske perspektivet så er det jo lettere å sette inn midler der en ser at det har skjedd en skade, og der en ser at noen lider, kontra det å sette inn ressurser på helsefremmende arbeid, hvor det kan være vanskelig å måle gevinst og resultat. Wilcock Hawking påpeker også at det er få arenaer hvor doing, being, belonging, becoming fungerer optimalt for alle i et samfunn. Aktivitetsrettferdighet for absolutt alle er kanskje en utopi, men hvis den skal oppnå vesentlige endringer, så er dette et ideal som er viktig å bevare. Resultatet viste at det ligger muligheter for advokering og videre utdanning knyttet til rollen som endringsagenter. Dette her understøttes av tidligere forskning som hevder at helsefremmende prinsipper kan inngå i praksis og støtte ergoterapeuter i den rollen. Når de er effektive i denne endringsagentrollen, så kan ergoterapeuter motvirke aktivitetsurettferdighet. De kan bidra til å minske ulikheter i tilgang til aktivitet, og på den måten da bidra til bedre folkehelse. Litt kort om metodediskusjon. Styrke ved oppgaven at vi har brukt en identisk søkestrategi i begge databasen, som da ga relevante treff med liten forskjell. Og ifølge Eivar er det noe som kan tyde på at søkestrategien er robust. Når det gjelder svakheter, så har det blitt et ganske vidt spenn i resultatene våre. Noe som kan ha komplisert analyse og diskusjon. Det kan forklares med bakgrunn i eksklusjon-inklusjonskriterier, og det at vi har valgt å ha med både kvantitativ, kvalitativ og mixed method studier. En annen svakhet er at enkelte resultat og funn fra studiet ikke nødvendigvis er overførbare til andre steder og kontekster.
Ja, for å konkludere, eller i hvert fall oppsummere, da, så beskriver utvalget stor enighet om at ergoterapi sammenfaller godt med helsefremmende ideologi, men at roller utover individnivå oppfattes som mer uklart. Utfordringer kan overkommes gjennom et stort mulighetsrom som ergoterapeuter har, og på system- og samfunnsnivå gjennom kjernekompetansen sin. De kan innta roller som sentrale helsefremmende aktører ved å utvide aktivitetsanalyser og utløse ressurser i lokalsamfunnet. Her kan arbeidsprosesser for samfunnsutvikling og kompetansen som sosiale endringsagenter være god støtte for ergoterapeuter som har lyst til å utøve og advokere for helsefremmende kompetanse i mer vesentlig grad på system- og samfunnsnivå. Så basert på dette prosjektet så ser det ut å være viktige forhold å vektlegge for å bidra til aktivitetsrettferdighet og minske sosiale ulikheter i helse. Det var det.
Yes, da lurer jeg på hvilke oppfatninger har dere av kunnskapsfeltet som eksisterer rundt helsefremming og ergoterapi?
Kanskje for det første at det en god del litteratur på det. At det et klart skille mellom ergoterapi og helsefremming som konsept liksom, i den litteraturen. Men som jeg sa, så det jo teoretiske og verdimessige likheter på en måte godt etablert, men at samfunnssentrerte tilnærminger mindre etablert da, i praksis.
Så ser vi at det blir mer og mer forskning. Vi søkte, så var det jo litt artig å se det når vi får en oversikt på de databasen fra årstall på treff. Da. Så det jo veldig lite bakat i tid, men vi ser nå siste året at det veldig mye, mye mer. Da. Så det har skjedd en utvikling.
Yes. Først vil jeg bare si veldig spennende tema. Veldig sånn aktuelt. Spesielt i forhold til at vi har hatt det i kullet nå siste semesteret. Jeg tenkte litt på praktiske implikasjoner. Hvor enkelt tror du at det for kommuneergoterapeuter å implementere helsefremming i deres arbeid?
Hvor enkelt vi tror det? Vi tror ikke at det enkelt, men det blir jo liksom spekulasjoner fra oss. Da. Men vi tror at det en langsiktig sak, dette her, og snakke om langstrakt prosesser, at ergoterapeuter trengs da, i helsefremmende arbeid i kommunesektoren, nettopp for å få fokuset på positive helseressurser og aktivitetsperspektivet inn i folkehelsearbeidet i større grad. Og da må de innovere, tror vi da, og vinne anerkjennelse gjennom vellykkede praksisprosesser, søke nye stillinger og dokumentere det positive endringsprosjekter som fungerer. Da.
Ja, så må man kanskje være litt typen til det. Tørre å gå den veien, og ja, som jeg nevnte da med at det kan krasje litt med den tradisjonelle tilnærmingen i praksis, så ja, jeg tror den skal være tøff hvis den skal gå på, men ja, vi trenger jo de.
Hva funger synes dere var mest interessant?
Ja, vi hadde en diskusjon vi kom fram til, eller vi så en artikkel gikk på en sånn prosessmodell da, som var mer for samfunnsutvikling. Så det synes jeg var i hvert fall et spennende funn.
Ja, og så det jo litt det som vi har tatt fram her i dag, at du sier typen til det, å være typen til å drive med sånne ting, ikke sant? Men at det finnes faktorer som konkrete, som kan kartlegges og tilpasses og brukes til selvrefleksjon og evaluering for å bli en bedre endringsagent. Da. Så det jo litt sånn konkret kunnskap som kan være god å ha med seg.
Yes, og så litt på søkestrategi. Har dere liksom noen refleksjoner rundt søkeordet og søkestrategien i forhold til liksom de resultatene dere fikk ut av det? Er det noe dere eventuelt kunne gjort annerledes for å få annen litteratur å basere studien på?
Ja, vi gjorde jo en del prøvesøk, både med hell og ikke uhell, vil jeg på å si. Prøvde mesjer blant annet. Det fungerte jo ikke sånn veldig bra. Noe vi kan tro at det ikke så etablert det her med helsefremming og ergoterapi, og at det kanskje derfor vi ikke finner så mange treff når vi bruker mesjer. Men ja, vi kom jo frem til de søkeordene til slutt. Jeg vet ikke om du vil si noe mer om.
Ja, så brukes det mer ski ved på science, da, så det ble jo litt utfordrende med å få det identisk. Men ellers, søkestrategien, ja, det søket kunne jo helt sikkert vært systematisert bedre, med bedre kompetanse i begge databasene, og vi kunne kanskje komme fram til bedre søkeord ved å ha bedre innsikt i litteraturen selvfølgelig, og ta minste felles multiplum for å få presisert litt hva vi søker etter, da, bedre. Men med våres forskningserfaring så det vanskelig å sette helt fingeren på.
Da sier vi oss fornøyd.
Ja. Gjøri. Skal vi lære bort den prosessmodell som dere har lest om?
Ja, for å svare på det første, så vi pratet litt om det i går, og tenkte jo at det hadde vært interessant, i hvert fall blitt introdusert for en sånn type modell i utdanningen.
Ja, samtidig så den modellen basert på kun CPPF da, i det materialet som vi har sett på. Så vanskelig å svare på det, men det burde kanskje testes da, og utvikles mer før den eventuelt lærer det bort.
Ja, en grå hår det ligger en. Nei, unnskyld. Eli? Kan du si det en gang til? Eli lurer på, fordi at gruppen sier at man må kanskje være litt tøff for å gå ut og søke en sånn type jobb, men må man egentlig det? Spør Eli om.
Det jo kanskje en praksis som litt sånn, sånn gjør vi det, fordi vi alltid har gjort det. Så det jo tørre liksom å gå mot den, da. Så ja, jeg vet ikke.
Ja, altså, jeg vet ikke hvor tøff du må nødvendigvis være for å samarbeide, for det jo det handler mest om. Det jo samarbeid og utløse ressurser, som andre kanskje sitter på en del selv, da. Men blant disse her faktorer for endringsagenter, så det med selvtillit i egen ekspertise en av disse her viktige områder, da. Sammen med andre som fleksibilitet og observasjon, positivisme, reaksjon og en skokk med andre. Men
dere tøffe nok til å være det?
Ja!
Snakke som familie. Kanskje. Nei, det i hvert fall et veldig interessant tema. Så det jo noe jeg personlig ville jobbe for, da, i hvert fall, hvis jeg skulle komme i den posisjonen og få muligheten.
Ja, du må svare du
også. Ja, i hvert fall et brennende ønske om å fremme aktivitetsrettferdighet kan jo være nok til å bli tøff nok, da.
Guri har lyst til å selge inn et nytt paradigme. Slå sammen rehabilitering og helsefremming. Mm. Guri ønsker at vi slår sammen rehabilitering og helsefremming i kommunene, fordi at det er søsken. Altså man jobber så tett, og det ene er avhengig av det andre. Og hvordan, ja, vi må gjøre det. For har du gått gjennom rehabilitering, så skal du jo ikke slutte å jobbe med det. Altså, du skal jo fortsette å fremme helse. Metodene er veldig like. Og det, er vi enige i det, folkens? Ja, veldig bra. Tusen takk.
Vi kunne ikke sprunget ned på dom, bare.
Nei. Dere har bare posteren, sant? Det er bare posteren dere har.
Nei,
ja, posteren.
PowerPoint?
Nei. Og akkurat?
Eller på en halvpise.
Nei?
Oi, det er sånn feil.
Ok. Pause. Hva er klokken? 23. Pause til hel. Nå tar vi pause til klokken er 1. Yes. Spis
da. Men jeg har på PC-en, så jeg har det.
De som ikke har på PC-en ute, på plakatene, så ser vi noen som tar bilder av det. Ok, til dere som følger på streaming, det ble litt teknisk trøbbel igjen, så vi tar pause nå frem til klokken 1. Og så tar vi resten av presentasjonene etterpå det.